Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati mudofaa bo'limi boshlig'i 100 AQSh dollari va 12 bosh kurka bolalarini pora tariqasida olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qorako'l tumani mudofaa bo'limi boshlig'i 1976-yilda tug'ilgan fuqaro YO xizmat mavqeidan foydalanib, o'ziga bir fuqaroni aldab, uning ishonchini suiiste'mol qilgan. Viloyat mudofaa boshqarmasi safarbarlik shahru rezervi bo'limi noziri vazifasiga ishga joylashganligi uchun ta'magirlik qilib, o'zining Qorako'l tumani Chekirchi mahallasida joylashgan xonadonida kimyoviy ishlov berilgan 100 AQSh dollari va 12 bosh kurka bolalarni pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3 qismi va 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda prokuraturlar bojxonachi va majburiy ijro byurosi xodimi pora bilan ushlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.